Já, það var eitt. Sæðan er nú held ég þannig, einu sinni bjó á einu kona með son sinn sem var kallaður Brjámus. Það hét Brjámus og var nú var kallaður Heimski Brjámus. Kóngsíki var það skammt frá og hann vandi komu sína daglega í Kóngsíki. Og kællinn spurði hann alltaf hverju kvöldu þegar hann kom, hvað hefur nú verið að gera í Kóngsíki. Þá sagði hann æfinlega það sem hann hafði nú séð. Og hann segir að það í dag hafði verið að vikta á gulju kóngsins. Hvað sagði þá sonum minn, segir Kelling? Já, ég sagði nú bara sem svona léttist helming. Og það léttist helming og þeir eru svo reyðir að þeir ætti að berja mig og ég rétt komst heim. Þetta durðu nú ekki að segja strákurinn þinn. Þú áttir heldur að segja þingist helming. Ég skal gefa morgun móður mín, segir strákur. Daginn eftir fenn ég kóngsíki. Og þá voru verið að bera fram drottningun og konusins, hún var þó báin. Þegar hann sé það, þá segir hann, þingist helming. Þá misti þeir líkburðnar og allt fjarnir og góð. Þá voru róskapja reyðir við hann og eldan og hankast með naumundum heim. Þá segir kellingin kvöldi hvað var nú verið að gera í konusins Gildarssonum minn. Já, það var nú bara verið að bera drottningun og konusins, hún var báin. Hvað sagður þá, segir kellingin. Já, ég sagði nú bara að svo sagði mig að segja fyrir að gær. Ég sagði léttist helming. Ég sagði þingist helming. Er ég getur að haldi það? Og þá misti þið niður lífbörðnar. Þetta áttur ekki að segja, segir kelling. Þú áttur auðvitað að segja við frelsi sálu þess dauða. Ég skal gera morgun móður mín, segir strákur. Daginn eftir fenn ég kóngsíki. Og þá er nú verið að gera til kapal. Þegar hann sér það, þá segir hann Guðfrelsi sálu þess dauða. Þá hlóðu þeir nú aðanum og skömmu það nú heim. Þannig sínum að hún sé svona kvöldi við hann hvað hann verið að gera í kónskynda sonu minn. Og það var nú verið að byrka kapal, segir hann. Hvað sagður sá, segir hún. Það svo sagði mig að segja fyrir að gær, ég sagði náttúrulega Guðfrelsi sálu þess dauða. Þetta áttur það ekki að segja strákurinn þinn. Þú áttur bara að segja hver á þessa bannsetta byggu. Ég gerði það morgun móður mín, segir hann. Daginn eftir henni kóngsíki þá kóngurinn gifti sig. Þegar hann sé drottningar efni þá segir hann, hver á nú þessa bannsetta byggu? Þá eftir þeirra nú og sagðist nú, það verður nú rétt að spara að eyðanum nú alveg hann skildi nú aldrei nokkuð tíma að koma framar. Og henni henni til móður sinnur og hún spyrir hann hvað nú að vera að gera í kóngsíkinn í dag. Og kóngurinn var að gifta sig. Sástu brúðurinn að segir hún, já, já, hvað sagður þá, segir hún. Ég sagði bara þá sem sagði mér að segja fyrir að gæð. Ég sagði hver og þessa bannsta byggju. Óskaplegur bjánastu, segir hún. Þú áttu bara auðvitað að segja, er þetta virðulegt brúðurefni kóngsins? Ég gerði það morgun, segir hann. Svo fer hann daginn eftir í kóngsíki og þá nú verður að lofa tík. Þegar sér það þá, segir hann, er þetta virðulegt brúðurefni kóngsins? Þá sagði þau að hann skildi nú aldrei komið kóngsíku oftar. Og hann rauk heim og þeir eru eftir honum og hann fór heim til móður sinnar og hún faldi hann undir stampi meðan þeir eru að leita og svo fóru þeir og hann farði aldrei í kóngsíki eftir þetta. Svona hef ég nú hitt hana.